Baron Münchhausens eventyr i krigen mod tyrkerne. Jeg kunne vanskelig have fået en foræring, der var mig mere kærkommen end den prægtige litauiske hest. Navnlig fordi den varslede mig alt muligt held og lykke under det forestående felttog, hvor jeg jo skulle aflægge de første prøver på min dygtighed som soldat. En så lærevillig, så modig og fyrig hest, på en gang et lam og en bucefalus, måtte jo bestandigt minde mig om en soldats pligter, såvel som alle de forbavsende bedrifter, den unge Alexander havde udført i krigen. Den egentlige plan med felttoget var at se at få genoprettet de russiske våbens ære, der havde lidt et knæk under zar Peters kampagne ved Prut. Det lykkedes os også fuldkomment ved en række blodige, men berømmelige kampe, og takket være den store feltherres talenter, som jeg nævnede for et øjeblik siden. Beskedenhed forbyder jo de underordnede at tilegne sig æren for store sejre eller for glimrende våbendåd. Berømmelsen tilfalder i reglen anførende, om de så er nok så ubetydelige. Ja, under tiden endnu konger og dronninger, som aldrig har lugtet krudt undtagen på eksercerpladsen, og som aldrig har set en armé manøvrere undtagen ved parader. Det kan derfor heller ikke falde mig ind at gøre fordring på sådan en særlig part af den berømmelse, hvor armé indlagde sig i de talrige affærer med fjenden. Vi gjorde alle sammen vores pligt. En ytring, der i patriotens, soldatens og i det hele taget i enhver hædersmands mund, har en langt videregående betydning, end den store håb af ledige gængere og kernestøbere bilder sig ind. Jeg for mit vedkommende havde kommandoen over et korps husarer og kom tit ud på ekspeditioner, hvor alting afhang af min erfaring og mit mod. At de fik et så lykkeligt udfald, tror jeg altså nok, jeg med rette tør skrive på min egen, og så på de brave folks regning, som jeg førte frem til sejr og bytte. En dag, mens vi lå under Oksakovs mure, måtte vi slå et udfald af tyrkerne tilbage, og ved den lejlighed blev avantgarden stærkt engageret. Jeg var i forreste træfning. Pludselig ser jeg en skare fjender rykke ud af byen og frem imod mig. Men på grund af den støvsky, der indhyllede dem, var det mig ikke muligt at skelne tydeligt, hvor langt de var borte og hvor mange de var. Det ville naturligvis have været mig den letteste sag af verden også at indhylde mig i sådan en støvsky. Men derfor havde jeg jo været lige langt fra at opdage det, som jeg var sendt ud for at opdage. Jeg lod altså mine tirailleurs sprede sig på fløjene og gav dem ordre til, at de skulle se at få det til at støve så stærkt de kunne. Selv gik jeg imidlertid lige lugt mod fjenden for rigtigt at få opklaret, hvordan det stod sig med ham. Planen lykkedes fuldstændig. Fjenden holdt sig i førstningen, men så bragte mine tirailleurs uorden i hans geleder, og han trak sig tilbage. Vi splittede ham aldeles, anrettede et forfærdeligt blodbad, og kastede ham ikke blot tilbage og ind i fæstningen, men helt igennem den og ud af den modsatte port. Et resultat, som jeg må indrømme, langt overgik, hvad vi havde våget at håbe. Nå, min litauiske hest løb forbavsende hurtigt, så det var ikke så underligt, jeg kom forud for mine folk under forfølgelsen. Da jeg nu imidlertid så, at fjenden skyndte sig så hovedkuls ud af den anden port, tænkte jeg, at det var bedst at gøre hold på torvet og at lade blæse til samling. Men tænkte min forbavselse, mine herrer, da jeg ikke ser det, der ligner en trompeter eller husar i nærheden af mig. Hvor pokker kan de være blevet af, tænker jeg ved mig selv. Måns tro, de skulle være sprængt ind i de andre gader. Nå, de kunne da i hvert tilfælde ikke være langt borte, og måtte snart støde til mig igen. Jeg rider så imens min litauer hen til den brønd, der var midt på torvet, for at den kunne få noget at drikke. Den tyllede og tyllede en aldeles ubegribelig mængde i sig, men lod i det hele taget slet ikke til at kunne få stillet sin tørst. Men jeg fik snart forklaring på, hvordan det hang sammen, for da jeg vendte mig om for at se efter mine folk. Ja, de kan gætte dem til, mine herrer, hvad jeg opdagede. Hele bagpartiet af min hest manglede. Det var formelig som hugget af. På den måde strømmede vandet ud bagtil, lige så gesvindt, som det kom ind fortil. Og dyret beholdt ikke den allermindste smule i sig. Det var mig ikke muligt at få i mit hoved, hvordan det kunne være gået til. Før endelig min oppasser, som kom sprængende fra den modsatte side, under en strøm af hjertelige lykønskninger og energiske forbandelser, udtalte mig følgende. Bedst som jeg trængte pælmæl med de flygtende ind i fæstningen, havde man pludselig ladet portgitteret gå ned, og det havde så hugget hele bagdelen af min hest. Bemeldte bagdel havde derefter først anrettet de forfærdeligste ødelæggelser ved at slå ud til højre og venstre midt imellem fjenderne, der døve og blindede for alt blev ved at strømme hen imod porten. Men da den så ikke kunne komme ind i byen, havde den begivet sig hen på en nærliggende eng, hvor jeg utvivlsomt kunne finde den igen. Jeg gjorde øjeblikkelig omkring, og den forreste halvdel af min hest bragte mig en ubegribelig hurtig galop hen på engen. Til min store glæde traf jeg her den bagerste halvdel. Derfor drev tiden med de besynderligste og fornøjeligste evolutioner, at menneske kan tænke sig. Da jeg således havde forvisset mig om, at begge hestens halvdele befandt sig i bedste velgående, sendte jeg i bud efter vores dyrlæge. Han betænkte sig ikke ret længe, men satte de to halvdele sammen igen ved hjælp af nogle unge laurbærskud, hvoraf der netop var fuld dag på det sted. Såret lægtes også meget rigtigt. Men så hente der noget, som kun kunne indtræffe ved et så fortræffeligt dyr. Skuddene slog nemlig rod i kroppen på hesten, voksede op og dannede til sidst ligesom et slags lysthus omkring mig. Så jeg senere har reddet mig mange god tur i skyggen af mine egne og min hests laurbær. Der fulgte forresten. Ja, jeg berørte kun ganske i forbigående en lille ubehagelighed med den glimrende affære. Jeg havde så længe, så tappert, så ubønhørligt hugget ind på fjenden, så at min arm slet ikke kunne komme i ro igen. Man blev ved at hugge løs, længe efter at fjenden var løbet sin vej. Da jeg var bange for, at jeg skulle komme til at såre mig selv, eller mine folk, når de kom i nærheden af mig, blev jeg altså nødt til i hele 8 dage at gå med armen i binden, aldeles som om jeg havde fået et stykke af den sat af. Ikke sandt, mine herrer? Når en mand har mod til at sætte sig op på en hest af den kaliber, som min litauer var af, så vil de nok også tro ham kapabel til at gøre et andet kunststykke, som de ellers måske i første øjeblik ville finde lød noget fabelagtigt. Vi lå og belejrede. Ja, jeg husker ikke længere, hvad byen hed. Men det var da aller yderste vigtighed for feltmarschallen, at få at vide, hvorledes sagerne stod inde i fæstningen. Det så ud, som om det var fuldstændig umuligt at slippe derind. Man skulle nemlig snige sig forbi alle forposterne og vagterne og over fæstningsværkerne. og det var der ingen, der havde mod til. Ja, jeg stolede måske lidt for meget på min courage, og lod mig rive hen af min tjenestiver. Men nok er det. Jeg stillede mig hen ved siden af en af vores store kanoner, og lige i det øjeblik skuddet går af, springer jeg op på kuglen, for på den måde at slippe ind i byen. Da jeg var kommet halvvejs, begyndte jeg imidlertid at få betænkeligheder. Tænkte jeg ved mig selv. Slippe ind kan du jo nok. Men hvordan skal du slippe ud igen? Og hvordan vil det løbe af, når du er kommet derind? De vil straks kunne se, at du er spion. Og så bliver du klynget op i det første og det bedste træ. Det er dog ikke et endeligt, der sømmer sig for en Münchhausen. Ligesom jeg så bedst sidder og anstiller den slags betragtninger, ser jeg en kugle komme farende, blot nogle få skridt fra mig ud fra fæstningen og over mod vores lejr. I et nu havde jeg taget min beslutning. Jeg sprang over på den fjendtlige kugle og slap lykkelig og vel tilbage til mine kammerater. Rigt nok med uforrettet sag, men dog altid i god behold. Forresten, dersom jeg sådan var let og adræt til at voltigere, så var min hest det sandelig ikke mindre. Den brød sig hverken om hække eller grøfter, men gik altid sporen stregs lige på. En dag springer for eksempel en hare, som jeg netop var efter, tværs over landevejen, og lige i det samme ruller en karet, hvor i der sad to meget smukke damer, frem mellem mig og haren. Men min hest satte så let og gesvind tværs igennem vognen, hvor vinduerne netop var trukket ned, så jeg næppe nok fik tid til at tage min hat af og bede damerne om forladelse for den store frihed, jeg tog mig. En anden gang ville jeg sætte over en mose, og da jeg så er midt ude over den, opdager jeg, at den er meget bredere, end jeg fra første dag havde tænkt mig. Nå, jeg drejer altså om midt i springet og vender tilbage til bredden for at tage bedre tilløb. Men heller ikke den gang fik vi fart nok på, og jeg dumper ned i mudderet lige op til halsen. Jeg ville aldeles bestemt være omkommet, hvis jeg ikke med al den kraft, jeg havde i min arm, havde taget fat i min hårpisk, og på den måde havde trukket både mig selv og hesten, som jeg klemte godt fast om med knæene, op af morasset.